štúdiu Rádia Rebeka. Vítam mojho dnešného hostia Jana Cigera, martinského antikvára, glosátora, haraškologa. A veď vy viete, vy ho dobre poznáte. Ahoj, Janko.
Ahoj a ja srdečne pozdravujem všetkým a želám poslucháčom, aby sa nenechali deprimovať týmto odporným počasím končiaceho leta. Ešte bude lepšie. Čakáme na baby, kedy rozbalia to svoje leto.
Presne tak. Treba byť aj takýto pozitívny k tomto. No ale my sa ideme s Jankom rozprávať teraz o jednej takej púti, nazvem to tak, ktorú absolvoval 160 km dlhú púť pešo s vozíkom plnom kníh na počest Mateja Hrebendu. Kde tá púť bola tak ďalej, to si povieme ešte neskôr, ale najprv by bolo asi na mieste si vôbec predstaviť Mateja Hrebendu. Takže kto to bol?
Matej Hrebenda je naozaj pomerne výrazná osobnosť žijúca v 19. storočí. Jeho časová úsečka bola vymedzená rokmi 1796 až 1880. Narodil sa na Rimavskej píle pri Kysovci a kúsok ďalej v dedine Hačava vlastne umrel. Zaoberal sa celý život, tých činností mal viacero. U neho bola problematická jedna vec a istý handicap zrakový. Narodil sa s vrodenou chybou zraku a v 15 rokoch už stratil zrak tak, že nemohol ani čítať, ani písať. Napriek tomu to nevzdal a chodieval medzi ľudí, ktorí čítať vedeli a zoznamoval sa s ďalšími a ďalšími textami, čiže nadobúdal takýmto spôsobom obrovské vedomosti. Toho poznačilo potom aj tým spôsobom, že zhruba okolo 20-ky sa začal venovať aj nákupu a predaju knížek. Popri tom robil ešte ďalšie činnosti, aby sa uživil. Robil nočného hlasníka napríklad na Krokavi a ďalšie takéto roboty. Ale už ani to sa mu nedalo. A v 40-ke už definitívne prešiel na ten predaj kníh. Vtedy stratil definitívne zrak, ale to už nechodil potom ani sám, ale mal tzv. Mendíka, takého pomocníka. A s ním chodili po celom Rakúsko-Uhorsku nakupujúc a predávajúc knihy.
Takže aj dobrodružná povaha a určite hlavne muževnatý a silná osobnosť, aj napriek handicapu, keď robil tieto veci. No ale zmienil si tú Rimavskú pílu, a to bola v podstate aj súčasť tvojej trasy, takže aká bola tá trasa, aká dlhá, odkiaľ kam a prečo aj tá Rimavská píla?
Matej Hrebenda je môjim veľkým vzorom aj vzhľadom k tomu, že som antikvár, venujem sa knižkám, mám jeho veľký obraz zavesený na stene, aj niekoľko myšlienok jeho, ktoré sú pre mňa také vodiace. A medzi inými vecami vlastne sa mi dostal do rúk aj jeho vlastný životopis, ktorý už teda nepísal, ale ho diktoval. No a keď som si ho prečítal, ja neviem koľký raz, som si uvedomil, že na začiatku píše, že jeho mama Alžbeta Lamošová sa narodila u nás v Turcii, v dedinke Lipovec. No a vtedy mi tak došlo, to by mohlo byť celkom zaujímavé spojiť dva body narodenia, teda narodenia jeho mami a jeho, lebo on sa už potom narodil na Rimavskej píle, kde jeho otec pôsobil, myslím, ako novbár alebo niečo.
Čiže spravil takú pupočnú šnúru.
Takže toto prepojiť, to by reku mohlo byť zaujímavé. No a už mi to vrtalo v hlave ako. Uvažoval som, že teda ísť tak ako on voľakedy, lebo on túto trasu absolvoval niekoľko rázy. Uvažoval som, že si zoženiem nejaký rebriňák. No ale keďže mohli by sa vyskytnúť po ceste problémy, dneska nejaký rebrina servis už na Slovensku zohnať nie je možné, tak som potom čakal nejaký čas. Vytipal som si jeden vozíček z jednej firmy a to sa podarilo po nejakom čase. No a keď som už tieto veci mal k dispozícii, tak som to mohol potom aj absolvovať.
Čiže inšpirácia začala vlastne úplne jednoducho a nakoniec to prerastlo v takúto veľkú krásnu vec. A ako by si tak zhodnotil ten odkaz alebo cieľ cesty, že čo je teda tým základným posolstvom?
Základné posolstvo? No, ja si myslím, že každý človek či už pasívne alebo aktívne vyhľadáva nejaké vzory. Máme ich v rodičoch samozrejme, máme ich v priateľoch, ale máme aj ich možno, že mnoho razy aj v neznámych ľuďoch a hlavne v dnešnej dobe dosť často je to cez médiá. Keďže Matej Hrebenda sa pomaličky vytráca už aj z učebných osnov, ako som si ja vlastne pozisťoval, robil som zvukové snímky, rozhovory počas tejto mojej cesty, tak istotne nie je presné číslo, ale môj odhad, že zo 100 ľudí 95% alebo 95 ľudí nevedelo, kto je Matej Hrebenda. A toto som aj trošku predpokladal a úprimne povedané ma to trápilo, pretože keďže sa venujem tým knižkám, tak som si povedal, že takýchto ľudí, ktorí žili v istom období, možno, že aj toho národnostného útlaku, aj vlastne tá doba bola trošku inakšia, hrozili choroby, aj postoj k životu bol možno, že trošku iný, jednoducho. Ľudia mali možno, že aj iné hodnoty, tak chcel som to proste nejakým spôsobom vytiahnuť na to svetlo sveta. No a Matej Hrebenda sa mi zdal práve zaujímavý cez tie knihy, ale najmä teda aj tým, že sa nepodal tomu svojmu osudu. Napriek tomu, že teda bol nevidomý, chodil po celom Rakúsko-Uhorsku, nadväzoval kontakt jednak s obyčajnými ľuďmi a samozrejme potom aj s velikánmi tej doby. Napríklad taký Ján Kolár, autor Slávicery, osnovateľ Memoranda Štefan Marko Daxner a mnohí, mnohí ďalší, ktorí si ho nesmierne vážili, ktorým on dodával aj tie knižky. Tým chudobnejším, tým bežným ľuďom v tých chalúbkach sedliackých tam nosil kalendáre, ktoré boli vlastne takým základným zdrojom poznania nového, tak menili sa aj poľnohospodárske technológie napríklad, chov zvierat, prichádzali nové rastliny a tak sem. A vlastne títo ďalší, tí zase dostávali nové knižky, ktorými si mohli rozširovať svoj obzor vzdelania, prípadne ich zbierali tiež a odkladali si do svojich knižníc. Takže toto sa mi videlo príhodné aj ako vzor pre mnohých ľudí, aj mladých, aj starších, aj pre toto 21. storočie.
No ja ďakujem aj za seba, takto osobne som rada, že môžem za túto informáciu, že vôbec som sa dozvedela o Maťovi Hrebendovi, bo priznám sa, ja som nevedela, som z tých 95% alebo koľko, no ale teraz už mi je to jasné a teda aj viacerým. Ale tak určite treba robiť niečo, aj aby teda ľudia čítali tie knihy a šírila sa takto osveta, že áno, nemáme len tie tablety, ale ešte aj to také, že môžeš si ovoňať tú knižku a dotknúť sa tých stran, to je úžasná vec. Ale tak všeobecne podobné snahy existujú aj ako knihobudky, knižná burza a iné projekty, že knižná burza bola aj nedávno, ale tak ešte čo myslíš, že treba takéto robiť, alebo akým štýlom ešte ľudí možno oslovovať, že to tak naozaj cítiť potom ten efekt?
Ja si myslím, že každá ľudská činnosť vyvolaná nejakým spôsobom každého človeka obohatí. Aj emocionálne, aj získa nejakú skúsenosť, možno, že nové priateľstvo. Je dobré, keď sa ľudia stretávajú a tie knihy myslím, že dodávajú každému stretnutiu nejakú tú noblesu. Ja to nakoniec poznám z mojej práce. Ľudia, ktorí ku mne chodia, tak vlastne ja ani neuznávam nejaký termín zákazník u mňa v antikvariáte. V podstate títo ľudia sa stávajú súčasťou mojej takej širokánskej citovej bázy, ako keby vchádzali do mňa. No a ja sa im snažím tiež niečo videliť zo seba. Vytvárame si nejaké také vzťahy.
Určite áno, a to knihy, to je predsa len taká intimná záležitosť, aj keď to možno na prvý pohľad až tak nevyzerá, ale už tí, čo radi čítajú, tak o tom vedia. A budete vedieť ešte viac o púti Jana Cigera na počas Mateja Hrebendu, ale niečo si ešte zahráme a o chvíľočku sme späť. Zostaňte s nami. Z Espresso Rádia Rebeka sme späť, Tatiana a Janko Ciger, ktorý tu dnes so mnou sedí v štúdiu a rozpráva o svojej púti po stopách Mateja Hrebendu. A my sme teraz už porozprávali teda, aký bol zmysel tejto cesty, kto bol Matej Hrebenda, ale mňa zaujíma to, že ako to vlastne prebiehalo táto cesta, lebo však trvala pár dní, mala okolo tých 160 kilometrov a Janko si zobral na káru aj nejaké tie knižky, ktoré rozdával, alebo ľudia ti aj naopak nejaké knihy dávali. Ako to prebiehalo vlastne?
No, samozrejme, keďže som sa chcel čo najviacej pripodobniť Matejovi Hrebendovi, ktorý tieto knižky vláčil či už vo vozíku, alebo dokonca niekedy aj v takej krošni v ruksaku. Ja som mal teda ten vozík, tak do 200 kníh som naložil. Veľkú časť toho tvorili moje knižky. Minulý rok mi vyšli glosy, ktoré publikujem v jednom médiu. A popri tom ale som pridal aj knižky mojich priateľov, spisovateľov. Ja neviem, od Petra Jaroša som mal tam tisícročnú včelu. Mal som tam Výkom sa vracia slámu. Od Petra Hulku som tam mal nejaké veci. Mal som tam od Lacka Baleka. Samozrejme, keďže som členom a teda aj predsedom momentálne Martinskej živeny tuna, tak som zobral aj knižky Živeniarok Terezie Vansovej, Eleny Maroty Šoltésovej. Tak taká zmeska to bola. No a ako ma ľudia stretávali, keďže médiá si urobili svoju prácu naozaj vo veľkom, vedeli teda, že tieto knižky mám, tak ich odo mňa aj brali. No, bolo, niekedy to bolo tak akože na takú výmenu, lebo ľudia vyskakovali z auta a obdarovávali všeličím možným. potravou, dokonca alkoholom. Mám 4 ťapky borovičky doteraz ešte odložené, neviem, kedy ich vypijem.
A prišiel si sem na prázdno.
No, takže, keď ma takto niekto obdaroval, tak tomu som knižku dal. Iní zase si ju chceli kúpiť, akože ma chcú podporiť vlastne. Lebo samozrejme, tá cesta má aj niečo stála. Nocľahy som si musel zaplatiť. Tak ako dosť mi to pomohlo. Takže to bolo také vzájomné, príjemné. No.
Takže ako si sa tie vyjadril vlastne hneď, ako si prišiel do štúdia, ja som sa ťa už vtedy pýtala, že ako bolo, tak si povedal, že si zistil, že naozaj to nie je s ľuďmi až tak zle na Slovensku. No, ono to pohlo vlastne aj touto mienkou.
Ja teda som vyslovene zmenil názor. No, mám v živote šťastie, pretože robota, ktorú robím, tak mi ako si vydeľuje istú skupinu ľudí, ktorí sú na nejakej tej intelektuálnej úrovni. Ale počas toho bežného života sa človek stretáva s kadejakými. No, je taký termín blbec, hej. Bežne používaný je to síce bohemizmus, ale vystihuje to občas možno, že ten proťajšok, ktorý sa nevie vpratať, ale do toho môjho, čo by som ja chcel, hej. Takže ja možno, že som tiež taký istý. Ale skrátka, občas sa stretávame s aroganciou proste, s hádavosťou, vyslovene až s nepríjemnosťou niekedy. No ale tu, na čo som stretával, a to sa teda nejedná o nejakých pár desiatok, ale tu ide o stovky ľudí, hej, do ktorých sa tá moja myšlienka realizovaná v tom čase zadrapila jednoducho, a to auta, ktoré ma predbiehali alebo išli proti mne, videli ma v tom kroji vlastne takom, tak okamžite trúbili, kývali, vykrikovali, zdravili a veľmi často proste zastavovali, vyskakovali za auta, fotografovali sa so mnou a samozrejme vravím, pritom sa teda aj obdarovávalo. Takže bolo to silné proste po tej emocionálnej stránke a za celých tých 7 dní, čo som bol na týchto cestách, som sa nestretol s nejakou takou aroganciou alebo s nejakým nebodaj výsmechom alebo takým nejakým negatívnym postojom voči tomu, čo robí.
A máš aj nejaký taký originálny alebo výnimočný zážitok z tejto cesty, že naozaj, čo ti utkvelo tak najviac v pamäti? Okrem toho, čo si podostával v tej tekutej forme, čo si už vymenoval.
No, úplne fantastický bol jeden pán v Brezne. Ja som musel kráčať v protismere, toto som konzultoval aj s policajtmi, pretože ten vozík bol uši ako 60 cm. V Brezne zrazu zaflekovala Tatra 148, vybehol taký chlpatý, taký zarastený chlap, hej, taký robotník, hej, šofér vlastne, oproti mne. Pri tej rýchlosti by človek čakal, že mi strhne zo 2-3, ale nič také sa nestalo. Videl som ťa v televízii, gratulujem ti, a podával mi ruku, hej. A ako mi ruku podal, tak do ruky mi podával 2 eurá, hej. Vrajím, reku, ja nechcem peniaze, chod na pivo. Vrajím, ale ja nežobrem, chod na pivo, hej. Takže to bolo také milé a už sa aj pratal do auta, aby tam nezavázal. Fakt, to ma rozosmialo, taký príjemný pocit sa mi vtedy rozlial. No. Nedalo sa tie 2 eurá nevziať. Na pivo som nešiel samozrejme, ale skončili tej mojej peňaženke. Ale jednu vec, čo banujem, že som si ich neodložil, hej, že na pamiatku tie 2 eurá.
Tak to je milé, no.
Milé to bolo, naozaj.
Ešte niekto aj nutí na pivo, ale tak vidno teraz, že šoféri Tatry s chlpatou hrúďou sú vlastne dobrí ľudia. A tešíme sa, že ich máme, pozdravujeme všetkých. A my sa ešte opäť ohlasíme o pár minútiek, zase si niečo zahráme, bude to Lifehouse, You and Me, a s Jankom Cigerom ešte si dopovieme niečo, lebo je toho dosť, tak zostaňte s Rádiom Rebeka aj naďalej. V Espresse Rádia Rebeka dnes je so mnou aj martinský antikvár Janko Ciger, s ktorým sa rozprávame o jeho puti po stopách Mateja Hrebendu, ktorý bol šíriteľom osvety, snažil sa, aby teda slovenský ľud čítal a učil sa. A niečo podobné v podstate robí aj môj dnešný host, Janko Ciger. Ja sa ale teraz chcem nejak opýtať hlavne na to, že čo tebe osobne dala táto púť? Okrem toho, čo si pred chvíľou hovoril, že naozaj tí ľudia nie sú až takí zlí, ako by sa možno zdalo, ale ešte niečo také, že posilnilo ti ťa to v niečom ešte viac?
No samozrejme. Neviem, či si všimla, som chlap, hej. Možno, že sú badateľné znaky a chlapi dosť často si potrebujú aj niečo dokazovať. A hlavne s pribúdajúcimi rokmi je takéto čosi stále intenzívnejšie, aby bolo čím, ako sa vraví, pomachrovať aj pred tými mladšími. No takže samozrejme táto cesta, tých 160 kilometrov, predstavovalo aj istý fyzický výkon. Ja som šiel bez akejkoľvek prípravy. To naozaj, nemal som na to čas, ja sem tam sadnem na bicykel, ale je úplne iné kráčať a ťahať 130-kilový vozík za sebou a iné je povedzme na tom bicykli. No takže aj fyzicky teda som si dokázal, spoznal som trošku to moje telo aj, že ako reaguje a teda je pravdou, že som si ani na moment nepripúšťal, že by som to nezvládol, hej. Bola tomu už venovaná taká mediálna pozornosť, že to by som si ušil, ako sa vraví, z hanby kabát. Takže musel som. Ale vedel som teda skrátka, že keď kráčať, tak kráčať. Samozrejme, človek niekedy biológia nepustí, potrebuješ sa napiť, potrebuješ si odskočiť a vtedy zistíš, aha, do paro má tie chodidlami, ale teda riadne spuchli spodok. No a tam jediné, čo sa s tým dá urobiť, je no nič, len vykročiť a znova ísť, pretože potom sa to pekne rozbehne, prejde človek 100 metrov, zvykneš si na bolesť. Tá bolesť vlastne sa stala takou súčasťou celého toho. Nevnímal som to ako nič negatívne, len ako súčasť toho mojho pochodu, proste dávalo mi to možno, že aj kus takej pokory. Hej? Ale som si dával také ciele, ja neviem, nejaký petník vzadu, tam prejdem. Som zistil, že ešte vládzem, aj keď teda to bol tiahlý kopec, povedzme od Brezna smerom na Rohoznu a tam ďalej ešte potom, alebo na Zbojská. Takisto, no skrátka ideš. Takže vravím aj toto, dokázať si niečo, že ešte stále na to mám. Ale to bol len jeden z tých cieľov. Samozrejme, tá myšlienka sa mi páčila, tieto rozhovory s tými ľuďmi, tie stretnutia, všetko. Skrátka, mám pocit, že ten Matej Hrebenda minimálne na ten týždeň vstal z prítmia toho svojho hrobu a zrazu bol medzi nami.
No, veď to bola vlastne aj tá podstata, takže som rada, že to takto aj naozaj bolo. A gratulujem mimochodom aj k tomu fyzickému výkonu.
Tak na budúce, som ja súci chlap.
No veď áno, si teraz si to dokázal, na budúce ti prihodíme tajne nejaké činky, keď pôjdeš.
Ale.
A ja teraz, ale nechcem teba nejak, že cílo nie, alebo ako stotožňovať.
Ešte ti skočím do toho, činky som mal, ale ty činky.
Aha, dobre. A ty sa rýchlo zjedli, predpokladám. A ja sa teraz nechcem nejak ale veľmi stotožňovať silene s Matejom Hrebendom, ale predsa len však vy máte veľa toho spoločného, lebo tak širitelia osvety ste obaja, respektíve on teda bol, ale čo by si ešte tak povedal, že máte možno spoločného, okrem toho, to tiež tu húževnatosť, teraz si to tiež povedal, a ešte niečo sa tam nájde, také, že naozaj, že toto som v podstate ja, by si si povedal?
Ja si myslím, že ide o to stretávanie s ľuďmi. Že človek je rád s nimi, že mnohoraz je treba potlačiť ten dešpekt, že niekto nemusí úplne na prvý pohľad vyzerať úplne sympaticky a napriek tomu ideme za ním. Chceme proste možno, že prekonať niečo, nadviazať nejaký kontakt, porozprávať sa, dozvedieť sa. Pre mňa sú ľudia nekonečným zdrojom inšpirácie vlastne aj pre moju tvorbu. A takéto niekedy náhodné stretnutia, niekedy aj takéto vyvolané, vedia pripraviť tú situáciu, ktorá sa potom dá celkom dobre spracovať.
Viete, treba, že takéto dobrodružné cesty podnikať a potom áno, vznikajú samozrejme námety na všetko možné sami. Ale teraz vlastne tak do budúcna skôr nahliadnime, lebo máš rôzne také kreatívne nápady, aj teda ako šíriť osvetu ľuďom, alebo len tak ich pobaviť, aj bláznivé nápady, tak na čo sa môžu ľudia teraz tešiť najbližšie? Máš niečo nové v pláne, alebo zase nie v pláne, ale že možno sa črta?
Tak takáto väčšia akcia, takéhoto rozsahu, no nedá sa to robiť často, pretože zaberá to vlastne celý ten týždeň. Nie každý si to môže dovoliť, jednoducho na týždeň odísť niekde. Ale isto túto myšlienku, ktorú som takýmto spôsobom dostal do povedomia a uskutočnil, tak budem ju živiť ďalej, lebo je záujem. Vyvolávalo to veľký záujem medzi ľuďmi aj tam v tej oblasti vlastne, kde bol cieľ, aj v Rimavskej Píre, aj v Hačave. Chceli by, aby to pokračovalo nejakým spôsobom. Budeme isto hľadať, ako je možné, že pôjde sa možno, že naraz nejakým takým lúčovým spôsobom, že ja neviem, niekoľko ľudí pôjde tak, ako som išiel ja, iní pôjdu povedzme vrchom smerom na Liptovský Hrádok, na Bocu, na Ceštertovicu, iní môžu zase, ja neviem, ísť na Detu a potom na Kokavu a tadiaľ. Kto by to chcel absolvovať v kuse, samozrejme môže, a iní môžu sa pridať povedzme formou nejakej štafety. Je záujem aj u nás v Živene, boli mi nakoniec pomôcť živeniarky, potiahli mi 15 kilometrov vozík a nádherne sa cítili vlastne ako súčasť celého toho pochodu. Takže tá myšlienka bude žiť ďalej. No a samozrejme, toto je len jedna vec, ja sa popri tom venujem literárnym aktivitám. U mňa v Antikvariáte isto budú prebiehať besedy so spisovateľmi, mám veľa priateľov vlastne v tejto branži, takže budem ich sem pozývať a už aj tu mám takéto svoje publikum, ktoré vždy rado príde a rado sa pozoznamuje, lebo z mnohých sú naozaj už tiež aj mediálne známe výrazné osobnosti, ktoré majú čo povedať, takže toto ľudia môžu odo mňa normálne očakávať.
Tak za toto ti aj za ostatných ďakujem, že je to takto, ako to ja držím palce, aby si aj motivoval veľa ľudí, inšpiroval a minimálne teda tým, že budú viac čítať knižky, respektíve teda budeme a možno sa aj zapojíme do ďalších týchto aktivít. A ďakujem aj za to, že si prišiel do nášho štúdia a že si nás oboznámil aj o takej osobnosti, ako bol Matej Hrebenda, pripomenul si ju nám a vôbec povedal nám, že niekto taký bol. Ja sa z toho teším a možno, že o 100 rokov niekto bude takto po tvojich stopách chodiť s červenou šatkou, s bodkami a s hodinkami na taške. K tomu to držím palce, aby aj niečo takéto bolo. A na teraz sa teda lúčim. Ďakujem Jankovi Cigerovi za návštevu.
A ja ďakujem. Pekný deň. A načúvajte Rebeku a čítajte Rebeku. Je aj knižka Daphne du Maurier, Rebeka.
No tak hor sa do toho. My ešte chvíľočku z Espressa Rádia Rebeka pokračujeme. Príjemné počúvanie prajem aj naďalej.